galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha March ee sanadka 2023-kana waa 29. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xaaladda suuqa waaheen ee hargeysa sanad kadib dabkii suuqaasii baabi'iyey.
Maantana dee waxaanu arkaynaa dadkii ka qaxay bartanee ka tegey ismay dhiibin, laakiinse nolosha halkiibay kasii bilaabeen. Oo runtii waxaa jira suuqyo tembareriya oo muxuu ahaaye ku yaala goobo inka muxuu ahaye meelo kale loo raray oo dowladdu ay ratay iyo meelo muxuu ahay suuqa dhexdiisa dadkii intii badbaaday laysku guuray oo laysciiriyaday oo halkii hal meherad ay ahayd shan meherood laga dhigay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dib u howlgelinta cusbitaalka magaalada Aadanyabal ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Sidii loo kala tegayba haddana ilaahay mataqaana ummaddan nafta ku soo celiyey oo mataqaana yacni dowlad socota u timiday ilaahay khayrkiis. Maanta waxay joogtaa in dowladdii loogu shaqeyn dadweynihii loogu shaqeynayo MCA-daa furan, bukaansocodaa furan, bukaanjiifaa furan, intaas mataqaana yacni ciidanka xoogga la-aan isbitaalkuma furay.
Qodobadaasi iyo war kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethoopia ayaa talaadadii sheegay in maamulkiisu uu isku dayayo inuu wadahadallo la yeesho jabhadda sharci darrada ah ee inta badan ka howlgasha gobolka Oromiya. Hadalka Abiy Axmed oo uu jeediyey ama uu jeediyey xildhibaanada oo ayaa ku saabsan inuu xiriir la sameynayo ciidanka xoreynta Oromada OLA, waxa ayna arrintani timid iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in lagu soo celiyo geeddi-socodkii nabadeed ee bishii Noveembar laga gaaray colaadii ka taagnayd waqooyiga gobolka Tigray si loo soo afjaro dagaalka. Dowladdu waxay danaynaysaa in khilaafka OLA lagu xaliyo hab nabadeed dan keliya ma ahan, ee sidoo kale waxaa la dhisay guddi loo xil saaray in ay hormuud ka noqdaan geeddi-socodka nabadda. Ka badan 10 isku day iyo xiriir ayaa lala sameeyey OLA, ayuu yiri Abi Axmed, isagoo intaasi ku daray inuu rajeynayo in Itoobiyaanku ay taageeraan geedi socodka nabadda. Afhayeenu hadlay jabhadda oo la yiraahdo Oda Tarbi ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in hadalka ra-iisul wasaaraha uu yahay mid yimid waqti aan munaasib ahayn oo xaqiiqdana aan waafaqsanayn, waxaana uu intaasi ku daray in 10 isku day ee uu soo hadal qaaday aysan ahayn isku dayo dhab ah oo uu kula xiriiray hoggaanka OLA. Ururka OLA ayaa lagu daray liiska argagixisada ee dalka Itoobiya, waxayna dowladda ku eedeysay inay xasuuq ba-aan u geysatay qowmiyadaha laga tirada badan yahay, gaar ahaana amxaarada ee ku dhaqan gobolka Oromiya oo ah kan ugu weyn maamul goboleedyada dalka Itoobiya. Hay-adaha ammaanka ee dalka Azerbaijan ayaa sheegay Arbacada maanta ah inay baarayaan weerar argagixiso wax ay ugu yeereen kadib markii xildhibaan aad uga soo horjeeda Iiraan lagu toogtay gurigiisa. Fasiil Mustafa oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ayaa cisbitaalka la dhigay kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray garabka iyo bowdada kadib markii lagu toogtay qoriga Kalashnikovka habeennimadii Talaadada, sida ay sheegeen hay-adaha ammaanka. Dhaawaciisa ayaanan ahayn mid halis ah, waxaana ay hay-adaha ammaanku sheegeen in ay baaritaan fureen si loo soo helo ciddii ka dambeysa weerarkan. Wakaaladda wararka ee Aseri boggeeda wararka ayaa waxa uu ka soo xigtay Mustafa oo ah 57 jir, isagoo ku sugan cisbitaalka, inuu sheegay in ay laba xabadood ku dhaceen xilli uu sii galaayay garaashkiisa. Hay-adaha amniga ee dalkaasi ayaa bayaan ay soo saareen ku xusay in Mustafa uu caan ku ahaa aragtidiisa dhaleecaynta ah ee ku aadan Iiraan oo deris la ah koonfurta Azerbaijan. xiriirka u dhexeeya Azerbaijan iyo Iran oo ay ku nool yihiin dad badan oo kasoo jeeda qowmiyadda Aseri ee waqooyiga galbeed ayaa xumaaday bilihii lasoo dhaafay. Bishii Janaayo, Azerbaijan waxay xirtay safaaradeedii Dahraan, kadibna waxay ugu yeertay weerar argagixiso oo lagu dilay madaxii amniga ee safaaraddaasi. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sharxay muhiimadda ay leedahay dagaalka ka socda bariga magaalada Bakhmut, isagoo u sheegay wakaaladda wararka ee AP talaadada shalay guuldarada Ukraine ee halkaasi ka dhacday in ay cadaadis kala kulmi doonaan beesha caalamka iyo qaar ka mid ah Ukraine in ay markaasi aynu ku qasbi doonto inay wax meel la dhigaan Ruushka. Zelensky ayaa sheegay in Ukraine aysan wadahadal nabadeed la yeelan doonin Ruushka ilaa ciidamada Ruushka ay ka baxaan dhammaan dhulka Ukraine tan iyo markii uu bilowday duulaanka ballaaran sanadkii hore. Ruushka waxa uu ku andacoonayay in uu ku daray 4 gobol oo ka tirsan Ukraine dalkiisa, tallaabadaasi oo si weyn u cambaareeyay golaha guud ee qaramada midoobay waxayna ku tilmaameen mid sharci darro ah. Xulufada reer galbeedka ayaa hoos u dhigay muhiimadda Bakhmut iyaga oo sheegay in khasaaraha Ukraine soo gaaray uusan saameyn weyn ku yeelan doonin guud ahaan dagaalka. Laakiin Zelensky ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in qayb kasta oo dagaalka ka mid a ay tahay muhiim. Dalka El Salvador ayaa arbacadii si kulul wuxuu cambaareeyay falkii ay ku kaceen shaqaale ka tirsan xarunta socdaalka ee Mexico kadib markii dab uu ku dilay halkaasi ugu yaraan 40 qof. Muuqaal laga helay kaamerooyinkii ku xirnaa xaruntan ayaa muujiyey laba ka mid a ilaalada xabsiga oo cararaya kadib markii uu dabku kacay goor dambe oo isniintii ah. Sida muuqatana ma aysan isku dayin inay sii daayaan dadkii lagu haya xaruntan kahor inta uusan qiiqu buuxin goobta. Wasaaradda arrimaha dibadda ee El Salvador ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay dalbanayso in si dhaba loo baaro wixii dhacay iyo kuwii mas-uulka ka ahaa sharciga la horkeeno. Bob Francis ayaa arbacada maanta u adeegsaday qayb ka mid a qudbadiisii toddobaadlaha ahayd si uu ugu baaqo in loo duceeyo dadkii ku dhintay waxa uu ugu yeeray dabkii naxdinta lahaa. Dabka ayaa ka kacay xarun ay maamusho hay-adda socdaalka qaranka oo ku yaala dalka Mexico ah, goob weyn oo isaga gudbaan muhaajiriinta ama magangelyo doonka doonaya inay u gudbaan dalka Mareykanka. Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacma ayaa u kala dhashay dalalka Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia iyo Ecuador, iyadoo Guatemalanku ay yihiin kuwa ugu badan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Mexico. Wasiirka arrimaha dibadda ee Guatemala, Mario Bucaro, ayaa sheegay in 28 ka mid a dadka dhintay ahaayeen muwaadiniin reer Guatemala ah. Sargaal u hadlay Honduras ayaa isna sheegay in ugu yaraan 13 ka mid a dhibanayaasha ay kasoo joodaan dalkaasi. Ma jirto wax sharaxaada oo ku saabsan farqiga u dhexeeya tirada dadka halkaasi ku waxyeeloobay. Halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a Washington. Dib u dhiska suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa ayaa meel wanaagsan maraya sanad kadib markii uu gubtay. Qaar ka mid a ganacsatada iyo shirkadaha dhismaha ee gacanta ku haya dhismayaasha ka socda goobtii uu suuqani ku yaalay ayaa u sheegay v o a inay ku faraxsan yihiin hawsha socota ee dhismaha. Warbixintan Hargeysa waxaa kasoo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
Kowdii bishii Abriil sanadkii hore 2022 ayay ahayd habeen rabadaan kowjahay markii dabsab lama filaana uga qarxay suuqa weyn ee waaheen ee bartamaha magaalada Hargeysa. Sannad kadib ayaan booqday, iyadoo haatan gebi ahaanba dhismayaasha ku muuqanaya ee socda ay yihiin kuwo meesha ka saaray gubashadii suuqa. Mustafa Jaamac waa ganacsatadii suuqa waaheen, waxa uu ka dareen celiyey sanad kadib
dhibtii ka dhacday waxay ahayd runtii in muxuu ahay uu bas beelo ganacsigii iyo dhismayaashii iyo suuqyadoo dhani. Waxa weeye markaa waxaa muuqanaysa in maantana de waxaanu arkaynaa dadkii ka qaxay bartan ee ka tegay ismay dhiibin, laakiinse nolosha halkiiba kasii bilaabeen. Oo runtii waxaa jira suuqyo tembareeriya oo muxuu ahay ku yaala goobo inka muxuu ahay meelo kale loo raray oo dowladdu ay ratay iyo meelo muxuu ahay suuqa dhexdiisa dadkii intii badbaaday layskuu guuray oo laysciiriyaday oo halkii hal meherad ay ahayd 5 meherood laga dhigay oo muxuu ahay dadkii wadada isku noola oo runtii wadada is jecelo way isku soo qaxeen isku soo guureen. Ganacsigana kulley dad way ka jiraan, dad muxuu ahay dabadda ka jogaasa qof loo wuxuu hayaba uu sii wada astaantii ganacsinimo.
أحمد حسن وحبين كميدا قديدا سيدا قدو لسعوطا حالة دا سوقان وحاوكو أماني دادكي كوغان عسان جري سوقان إن أي يقين تودا إيا إيمان كودوباها متسر رئيس لماركانا سامريات كيسي أي موچيين
وذا ماركو غوري سادات غاسو داد فيعان بايهايانا مصيبة كود عضي واي سامرين وان حسوستاوه كي لورا استاوه ماركا يميشو دنبس كان نغطي وحولها إنا لله وإنا إليه راجعون بولها ماركا ورتداد كاسو سامركي إلهي سبحانه وتعالى وهو أقبلي وان يميشو ويسوه كباتي واركتانو ميل بلوغيا دي أورداني قاعدة اللغوها يوكوا وضردقاغي وحان اللي رجينا بإذن الله سبحانه وتعالى إنا إذا ما يسترمان
عبد الفتاح أحمد وحاو كاملها قناصة تديسو غواهين هاتن waxaa ka soo kabtay sida uu sheegayo isaga iyo ganacsato kale oo badaniba dhibaatooyin dhaqaale iyo hanti burburkii ka soo gaaray sanad ka hor gubashadii suuqa waheen
een saameynta uu nagu yeeshay gubashadii suuqa waheen ee gubtay soo beegana Ramadaan maalintii lamid ka ahayd ay dhamaantood meel alaab ka haligay een muxuu hayay hantidoodii iyo ganacsigoodii iyadoo farmaran ay ka taagnaayeen iyadoo aad muxuu hayay ma een ay ahayd dib runtii aad iyo aad u ballaaran laakiinse dib kasto dhacda haddaan muxuu hayay waa laga soo kabanaya maanta waxaa ganacsatadii magaalada Hargeysa een dib ayaanu ganacsigii u yagleelay een waxaana ku sii bilownay goobo temporary ah oo muxuu hayay ka baxsan goobtii gubtay maadaama goobtii gubtay uu dhismo ka socdo runtii ganacsigiina uu kala socdaa een maantana ganacsiga meel fiican buu maraya nin waliba meel buu ku sii bilaabay si temporary ayuu meel ku sii bilaabay marka hawshu way socotaa een qof kastaana muxuu hayay diyaar garow oo u diyaar garowayo bishan barakeysan ee Ramadaan ganacsigina waa dhamaantood ganacsatadu way ka soo kabanayaan een ma si step step ah oo maalin walba inba u soo kordhaysa runtii waxaan aad moodaa in dadku imika ay sidoodii hore insha Allah ta'ala ay ku soo noqonayaan hawshuna ka meel fiican bay maraysa een waxa weeye een ganacsiga imika suuqa magaalada Hargeysa waa heen een ka socdaana waxa weeye ganacsiyada kale duwan oo dhamaantoodba een suuqii dib loo camiray oo aanad moodahayn bayna muxuu hayaa dibti weynayd ee ka dhacday Ramadaan tan imika Ramadaanteedii
Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bini'aadminimada waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo hawayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5ta bisha Abriil ee soo socota barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan cisbitaalka guud ee degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dib loo furay kadib 15 sano oo ururka Al-Shabaab uu halkaasii joogay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa dib u qabsaday magaalada bishii December ee aynu soo dhaafnay warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo haya wariyaha VOA ee Nuur Xasan Nuur
dib u howlgelinta isbitaalka degmada Aadan Yabaal ayaa ka dambeysay kadib markii ay dowladda Soomaaliya la wareegtay gacan ku haynta magaaladan qadiimiga ah sida ay VOA-du u sheegeen mas'uuliyiinta degmada dadka deegaanka iyo tuulooyinka ku xeeran ayaa adeeg caafimaad u aadi jiray magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho 15 sano ee la soo dhaafay hadda dadka deegaanka ayaa ka nasa kara safaradii dhaadheera ee ay adeegyada caafimaad ugu aadi jireen magaalooyinka waaweyn ee dalka isbitaalka guud ee degmada Aadan Yabaal ayaa waxa markii ugu horeysay la furay sanadkii 1950-kii dhaqaatiirta muddada dheer ka soo shaqeeyay waxaa ka mid ah Dr. Iidow Cali Gacal. Dr. Iidow mar kale ayuu hadda dib ugu howlgeli doonaa isbitaalka si uu u caawiyo dadka deegaanka.
Sidii loo kala tagay haddana Ilaahay mataqaana ummadan nafta ku soo celiyay oo mataqaana yaani dowlad socota u timiday Ilaahay khayrkiis. Maanta waxay joogtaa in dowladdu loogu shaqeeyo dadweynaha loogu shaqeynayo MC-ada furan, bukaan socda furan, bukaan jiifa furan. Intaas mataqaana yaani ciidanka xoog la'aan si isbitaalku ma furayn.
Ka hor inta aanan dib loo howlgelinin toddobaadkan isbitaalka magaalada, waxaa dadka deegaanka adeegyo caafimaad oo bilaash ah u fidinayay hoggaanka caafimaadka ee ciidanka militariga Soomaaliya oo Aadan Jabaal kala wareegay ururka Al-Shabaab muddo hadda laga joogo 4 bilood. Dr. Sharmaarka ayaa ka mid ah dhakhaatiirta ciidanka xoogga dalka ee hawshaasi fulinayay.
Isbitaalkan Aadan Jabaal wuxuu u yahay aasaas isagoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gacanta ku hayaan, daawadiisa keenaan, ay qalabeeyeen, waxaa looxa sariira ee isbitaalka taala, waxaa looxa daawooyin yaala, isbitaalka xoogga ayaa keenay. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed baa keenay, waa daawadii askariga loogu talagalay Soomaaliyeed marka uu dhaawacmo in la siiyo ama dhiig joojin loogu sameeyo ama haddii uu caadi u xanuunsanayo ayaa sidoo kale waxaa sidoo kale loogu adeegaa dadkii shacabka ee Soomaaliyeed ee deegaankan deganaa. Deegaankan wax caafimaad ay haysteen badi ma jirin. Xoogaha waxaa imaan jiray team MCH ama NGO-ya, inta badanna ka qayb qaadan jiray nutritionka iyo waxyaabahaasoo kale ah iyo wash programs noocaas ah. Markaan nimaday xaggan waxaanu sameynay kow, in isbitaalkii la qalabeeyo; labo, in daawooyin la keeno; saddex, in isbitaalka uu shaqeeyo biofisic. Laba fiis buu shaqeeya. Fiis wuxuu shaqeynayaa dadka shacabka oo yimaada maalin walba la qaabilo, iyagoo outpatient iyagoo inpatient. Waxaa la siiyaa daawooyinkoogii, baaritaana loo sameeyaa, daawooyinku waa u free.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo bukaanada adeegyada caafimaad loo fuliyey ayaa ka mahad celiyey dib u howlgelinta isbitaalka.
Baaritaan oo daawadanaan la siiyey waana fiicanta.
Waxaan ahay bukaan soo aaday, daawadan soo doonday, waana insha allah waana laysiiyey. Waata
daawan cuno waana ka hela, waana ku mahadsanta dowladayn muqayn allah siiyey.
Waxaan joogaa degmada Aadan Jabaal hadda oo daawadan layga soo siiyey, waxaana ka imiday meel 35 kilometer u jirta qaybta bari haddii loo sii kaco. Intaas daawada hadda maanta lay siiyey magaalada Xamar, markaan baabuur u raacay aan u tago, halka xabo $5 amba $4 layga sii jiray, cid laga qari haa ma jirto. Waa taas 1000 milligram waaye, halka cirbad 1000 milligram waaye, $5 amba $4 halka cirbad layga siisa jiray. Dowladda Muslimkaana waa u mahadhaynaa, waan u mahad celinay.
Gudoomiyaha degmada Aadan Jabaal Maxamuud Sheekh Xasan oo V O eda la hadlay ayaa guul ku tilmaamay dib u howlgelinta isbitaalka guud ee Aadan Jabaal.
Meel uga dhow ma jirin Xamar oo kale ama gobolka Hirshabeelle oo kale, Jowhar oo kale amba Xamar oo kale loo qaadi jiray wax culus amba naagaha uurka leh hool ilmaha dhali waayey iyo dhaawacyada culus waa la qaadi jiray. Dhakhaatiir ma lahayn, niman oo khawaariij aho caanabeeroon oo dalka joogay huruufac ma lahayn, daawo ma lahayn. Ciidaa ka baxay markaan nimiday, diidii aan ka jafnay, albaabihii aan hagaajinay, dareeshadii aan hagaajinay, dhulkii aan qurxinay, malaan u sameynay. Dhulkii waa hadda shaqo fiicana ka socotaa, dadweynuhuna aada iyo aada ayaa looga daaweeya. Haddana dhismihiisa waa hadda ka bacdi ayuu waa bilowday, hadda ka bacdina waa socodoonya. Isbitaalka waa jajabyey, marka waana la kordhi doonaa, waana la maaragtay hagaajin doonaa hadii alla idin.
Degmada Aadan Jabaal oo ka mid ah magaalooyinka istraatiijiga ah ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa muddo 15 sano ah waxaa maamulayay ururka Al-Shabaab, hase yeeshee waxa ay dib ugu soo laabatay gacanta dowladda Soomaaliya 6-dii bishii December ee sanadkii 2022. Aadan Jabaal ayaa 245 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey, nalana socodsiinaya. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa lagu wadaa in ay Arbacada maanta ah ku dhawaaqdo lacag dhan $500 milyan oo maalgelin dadweyne iyo mid gaar ah oo loogu talagalay barnaamijyada diiradda lagu saarayo xoojinta dhaqaalaha ee haweenka xilli ay soo gabagabeynayso booqashada ay ku tagtay dalka Ghana. Warbixin arrintan ay ka diyaarisay Anita Powell waxaa inoo haysa Caashe Ibraahin Aadan Cashuud.
Maalgelinta ayaa taageeri doonta ballaarinta helitaanka adeegyada dijitaalka ah, tababarka shaqada iyo taageerada ganacsatada, xafiiskeeda ayaa sidaasi sheegay. Harris waxay maanta Arbaca ah caasimadda Ghana ee Accra ku qabanaysaa kulan ay isugu imaanayaan halabuurro ganacsi ka hor inta aanay u dhoofin dalka Tanzania lugta xigta ee socodkeeda toddobaadka ah ee Afrika. talaadadii ayaa madaxweyne ku-xigeenka ah dalkan Mareykanka Kamala Harris waxa ay ballan qaaday waqti cusub oo iskaashi u dhexeeya Mareykanka iyo Afrika, iyada oo xoogga saaraysa xoojinta haweenka, horumarinta dhaqaalaha dijitaalka ah iyo taageeridda dimuqraadiyadda. 8,000 oo dhalinyaro reer Gaana ah ayaa isugu soo ururay cadceed kulul si ay u maqlaan, iyada oo ka hadlaysa magaalada Accra.
The descendants of the people who walked through that door were strong people, proud people, people of deep faith, people who loved their families, their traditions, their culture, and carried that innate being with them through all of these periods. Went on to fight for civil rights, fight for justice in the United States of America.
Dadkii albaabkaas ka soo baxay waxa ay ahaayeen dad xoog badan, dad sharaf leh, dad iimaan qoto dheer leh, dad jecel qoysaskooda, dhaqankooda, isla markaana wada in ay la noolaadaan muddadaas oo dhan. Waxay u halgameen xuquuqda madaniga ah, waxay u halgameen cadaaladda Mareykanka iyo adduunka oo dhan, iyo dhammaanteen iyada oo aan loo eegin taariikhdooda oo aan ka faa'iidaysanay halgankoodii iyo halgankoodii xorriyadda iyo cadaaladda. Harris oo ahayd haweeneydii ugu horreysay ee madow ah ee madaxweyne ku-xigeen ah oo ka soo muuqata masraxa daarta Black Star Gate oo ah taallo badda ku taalla oo astaan u ah xornimadii Gaana ee sanadkii 1970-kii oo xornimada ka qaadatay gumeystihii Ingiriiska. Dhammaanteen waan ku jirnaa sababtoo ah waxaa jira xiriir soo jireen ah oo ka dhexeeya dadkeenna, ayay tiri Kamala Harris. Waxaan leenahay taariikh isku xiran, qaar ka mid ah waa kuwa xanuun badan, qaarna waa faan, kuwaasoo dhammaan ay tahay inaan qirno, barno oo aanan weligeen iloobin. Kadib booqashada dalka Tanzania, Kamala Harris waxa ay ku soo xireysaa safarkeeda iyadoo ku hakanaysa dalka Zambia.
Anu intaasi ku dhaafno Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud iyo warbixintii Anita Paul, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka warramay muhiimadda uu dagaalku u leeyahay bariga magaalada Bakhmut, isagoo u sheegay wakaaladda wararka ee AP talaadada shalay in guuldarada Ukraine ay halkaasii kala kulantay cadaadis ku saari doonto beesha caalamka iyo Ukraine inay heshiis la galaan Ruushka. Warbixin ay VOA-du arrintan ka diyaarisay waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in Ukraine aanay wadahadal nabadeed la yeelan doonin Ruushka ilaa iyo ciidamada Ruushku ay ka baxayaan dhammaan badhulka Ukraine. Tan iyo markii uu bilowday duulaanka ballaaran ee sanadkii hore, Ruushku waxa uu ku andacooday in uu goostay 4 gobol oo ka tirsan Ukraine, tallaabadaasi oo uu si weyn u cambaareeyay golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo uu ku tilmaamay arrintaasi mid sharci darro ah. Xulufada reer galbeedka ayaa hoos u dhigay muhiimadda magaalada Bakhmut, iyagoo sheegay in khasaaraha Ukraine halkaasi ka dhacay aanu saameyn weyn ku yeelan doonin isku dhaca guud. Laakiin madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in qayb kasta oo dagaalka ka mid ah ay muhiim tahay. Zelensky ayaa la hadlay wakaaladda wararka AP xilli uu ku safrayay tareen marayay dhowr qaybood oo ku teedsan jiidda hore ee dagaalka ee uu ku jiro gobolka Sumi ee waqooyiga bari ee dalka Ukraine. Zelensky ayaa la hadlay mas-uuliyiinta magaalooyin kala duwan, magaalooyinkan oo ay ku jiraan magaalooyin ay ka dhaceen dagaalo qaran sida magaalada Tristan oo ku hoos jirtay gacanta Ruushka tan iyo bilowgii duulaanka, laakiin waxaa xoreeyay ciidamada Ukraine bishii March 26-keedii sanadkii 2022-kii sida ay ku warantay wakaaladda wararka AP. Madaxweynaha Ukraine ayaa sidoo kale u safray meel aan la shaacin oo u dhow xadka Ruushka, halkaasi oo uu kula hadlay ciidamada ilaalada xuduudda. Dhinaca kale, heshiiska lagu sugayo badbaadada warshadda tamarta nukliyeerka ee ugu weyn Yurub ee Ukraine ayaa noqon karta mid dhow, inkasta oo faahfaahinta kama dambaysta ah aanay weli ku heshiin saraakiisha Ruushka iyo kuwa Ukraine, sida uu sheegay Rafael Mariano Grossi oo ah madaxa hay-adda tamarta nukliyeerka ee caalamiga ah. Grossi ayaa u sheegay warfidiyaanka inay u badan tahay inuu aadi doono Ruushka maalmaha soo socda si uu isugu dayo in la dhammaystiro heshiiska lagu ilaalinayo warshadda nukliyeerka ee Zaporojiyja. Dagaal ba'an oo bilo ka socday agagaarka xarunta warshadda ayaa walwal ku abuuray mas-uuliyiinta caalamka iyaga oo ka cabsi qaba masiibo nukliyeer ah taasi oo gaari karta meel aad uga fog dhulka uu dagaalku ka socdo. Grossi ayaa muddo dheer ku baaqayay in aag la ilaalin karo laga sameeyo agagaarka warshadda taasoo aad ugu dhow jiinta hore ee dagaalka, laakiin wax heshiisa arrintaasi weli lagama gaadhin.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan. Markana kaalmihii Nabi Amaanka.
Allah wayna ku soo ishaarte awr iyo aakhir adwaaye Allah wayna ku soo ishaarte anbiya shaata ba imam qod rahmat tamseelka ma la umi anbiya shaata ba imam qod rahmat tamseelka ma la صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد
صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي
halkana. nagala socotaan dhegeystayaal w v o a washington xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegeysan doontaana markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna haddii aan idiin dulmaro ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa talaadadii sheegay in maamulkiisu isku dayayo inuu wadahadallo la yeesho jabhadda sharci darada ah oo inta badan ka howlgasha gobolka oromiya hadalka abi axmed oo uu u jeediyey xildhibaanada ayaa ku saabsanaa inuu xiriir la sameynayo ciidanka xoreynta oromada ee loosoo gaabiyo o l a waxaana hadalkani uu yimid iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in lagu soo celceliyo geedi socodka nabadda ee bishii nofembar laga gaaray colaadii ka taagnayd waqooyiga gobolka tigray si loosoo afjaro dagaalada ethoobiya dowladdu waxay danaynaysaa buu yiri in khilaafka o l a lagu xaliyo hab nabadeed dan keliya ma ahan ee sidoo kale waxaa la dhisay buu yiri guddi loo xil saaray inay hormuud ka noqdaan geedi socodka nabadda in ka badan 10 isku day iyo xiriiro ayaa lala sameeyey ayuu yiri jabhadaasi abi axmed isagoo intaasi ku daray inuu rajaynayo in etoobiyaanku ay taageerayaan geedi socodka nabadda hay-adaha ammaanka ee azerbaijaanna waxay sheegeen arbacada maanta inay baarayaan weerar argagixiso waxay ugu yeereen kadib markay xildhibaan aad uga soo horjeeday iiraan lagu toogtay gurigiisa fasiil mustafa oo kamid a mudanayaasha baarlamaanka waddankaasi ayaa cisbitaalka la dhigay kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray garabka iyo bowdada islamarkaa markii lagu toogtay qori nuuca kalashnikofka loo yaqaano habeenimadii talaadada isagoo sii galaya garaashka baabuurka uu dhigto madaxweynaha ukrein volodimir zelenskina waxa uu sharaxay muhiimadda uu leeyahay dagaalka bariga magaalada bakhmuut isagoo u sheegay wakaaladda wararka a b talaadadii guuldarada ukrein ee halkaasi ka dhacday in cadaadis kala kulmi doonaan beesha caalamka iyo qaar ka mida dalka ukrein ayna ku qasbayso inay waxmeel la dhigaan ruushka zelenski ayaa sheegay in ukrein aysan wadahadal nabadeed la yeelan doonin ruushka ilaa ciidamada ruushka ay ka baxayaan dhammaan dhulka ukrein el salvadorna waxay arbacadii si kulul u cambaareysay falkii ay ku kaceen shaqaalo ka tirsan xarunta dadka soo galootiga ee mexico kadib markii uu dab ku dilay halkaasi ugu yaraan 40 qof muuqaal laga helay kaamarooyinka ku xirnaa xarunta ayaa muujiyey laba ka mida ilaalada xabsiga oo cararaya kadib markii uu dab ka kacay goor dambe oo isniintii ah goobtaasi sida muuqata ma aysan isku dayin inay sii daayaan dadkii lagu hayay xarunta ka hor inta uusan qiiq buuxinin goobta wasaaradda arrimaha dibadda ee el salvador ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay dalbanayso in si dhab ah loo baaro wixii dhacay iyo kuwii mas-uulka ka ahaana sharciga la horkeeno bob francis ayaa arbacada maanta ah ku soo qaatay qayb ka mida khudbadiisii toddobaadlaha ahayd si uu ugu baaqo in loo duceeyo dadkii ku dhintay waxa uu ugu yeeray dabkii naxdinta lahaa dabkan ayaa ka dhacay xarun ay maamusho hay-adda socdaalka qaranka oo dalkaasi mexico ku yaala oo ah goob weyn oo iskaga gudbaan muhaajiriinta magangelyo doonka ah ee doonaya in ay galaan mareykanka kale ayaanu idin leenahay galab wanaagsan meel walbo aad naga dhageysanaysaan kadib roobabka da-ay meelo ka mida geyiga soomaalida ayaa bulshada ku nool degmada qardho ee puntland waxay dadaal ugu jiraan sida ay uga gaashaaman lahaayeen fatahaadaha ka dhashay roobabka ka da-aa nawaaxiga magaalada magaalada qardho waxaa sanadkii hore saameeyey fatahaado ka dhashay roob xooggan oo ka da-ay magaalada iyo hareeraheeda warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a da yuusuf maxamuud yuusuf
waxaa magaalada qardho ka qabsoomay kulan dadweyne oo looga hadlayay sidii bulshada iyo maamulka puntland isaga kaashan lahaayeen sidii loo heli lahaa xal wadajir ah oo magaalada looga maareeyo biyaha ku soo rogmada xilli roobaadka kuwaasoo saameyn dhaqaale iyo weliba mid nafeed u geysta bulshada. Roobabkii ku soo rogmaday xilli roobaadkii hore ayaa khasaare lixaadle u geystay bulshada, halka ay jiraan kuwo kale uu saameeyey guryahooda, maadaama aysan jirin qorsho biyo xireeneed in looga sameeyo magaalada. Qaybaha kala duwan ee bulshada qardho ayaa dhanka kale soo jeediyey aragtidooda la xiriirta kaalinta bulshada iyo talooyinka kala duwan ee xalka waara loogu heli karo dhibaatada soo noqnoqotay, si loogu helo istaraatiijiyad la xiriirta daadadka xilli roobaadka yimaada.
Hadday nahay odayaal, hadday nahay haween, hadday nahay dhallinyaro, hadday nahay cuqaal, cid walba oo caqli u saaxiiba, anugu waxaan aaminsanahay aragtida saxda caqligeenu inuu shaqeeyo, caqligeenu u shaqeeyo. War maalin walba ma waxaan ku jirnaa caruurteenna inay biyo ku soo dhacaan oo qaataan, mise waxaan ku jirnaa inta waxa weeye qardho haddeen meel biya kulligeed waxay taallaa biyo mareen, hadday biyo soo dhacaan meeshay maraan waa la yaqaanaa, marinkeedii baa la xiray, inaan isu indhaha iska ridno maaha.
Inta meesha taalla horta waxa weeye waa natural disaster, waa hooy musiibo dabiiciya oo u baahan maaragtay in la xaliyo. Shacabka reer qardho horta waxaa u baaqayaa in maaragtay ay soo dhaweeyaan, ay shaqada aysan cuslayn, ay fududeeyaan, tanaasul badanna ay ku daraan. Waa ognahay dhibaatooyin badan baa jira isdabayaal, laakiin in lasoo dhaweeyo baa ugu baaqayaa.
Waxaan leeyahay magaalada cidna uma maqna, ceelna ma qodna. Qardho waa shaarka reer qardhood ama Soomaaliya ama Puntland.
Soo dhaweynaynaa, waa soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol. Arinta aad noo keenteen oo ah in qarra la badbaadiyo, boqolkiiba boqol baan soo dhaweynaya.
Nu ku soo dhaweynaynaa dee dhib buu geysanayaa, dhibtan anigu gurigayga uu geystay, dad kaloo kaloo buu dhib u geysanayaa. Haddii marka biyuhu waa sacilaan boqol mitir baa lashay, boqolkaa mitir baaba inu ku filanba. Wixii kaleeto oo lagu daraa waa faakaysi.
Soo dhaweynayaa fikirka runtii iyo qorshaha iyo baleynka ay dowladda Puntland soo dejisay wasiiraduna inoo wadeen runtii oo ku saabsan qorshe u samaynta ama balaanka ama ka hortegidda musiibada iyo daadka magaalada qardho sanad walba ku soo rogmada. Runtii arrintaasi waxay tahay arrin aad u muhiim ah.
Arrintan la soo jeediyey oo ah in maartay magaalada suuqna loo dhisayo, suuqii biyuhu qaadan jireen laga rarayo oo suuq loo dhisayo oo mataqaanaayay waddadana la furayo oo biyaha mataqaana la maareynay, aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol.
Dhinaca kale, guddoomiyaha degmada qardho Cabdiqaadir Siciid Qaal, wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Puntland Axmed Bashiir Muuse, wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta Puntland Caarshe Maxamed Siciid ayaa dhankooda sheegay inay bilaabi doonaan qorshe cad oo lagu samata bixinayo magaalada si aysan daadad dambe ugu soo rogman, balse bulshada ayay ka codsadeen in kaalintooda ay qaataan marka ay timaado istaraatiijiyad la xiriirta maaraynta xalka biyaha.
Waxaan soo dhaweynaynaa iyagana talada iyo tusaalaha iyo talabixinta ay bixiyeen wax garabka sharafta loo halkan fadhiya, nooc walba ay yihiin, talooyinka soo jeediyaan iyadana waa soo dhaweynaynaa. Wasiiradana waa nood karisteen oo way qorteen, sidoo kalena hadii insha allah talooyinku waa sii socon doonaan, kulamo kuwa ka dambeeya baa ku xigi doona.
Dowladda hadday naqshad ahaan dahay, hadday fulin ahaan lahayd, way ka soo dhammaatay. Wacyigelinta bulshada keliya ayaa noo hadhay. Waxaan rajaynayaa waqti kooban gudihii inaynu isugu soo noqono fulinta, inagoo isku raacsan
inaad dadkii isku noqotaan. Gabadha walaashay hadaa tilmaantay, reer qardhood hadday rabaan inay istaakuleen waa istaakuleen karaan. U istaaga qasnad sameeya, idinku guddi samaysta, gurigii dumaya iyo suuqii dumaya iyo hooyadii banaan fadhiday ee maaragta meesha laga saarayo, wixii aad ugu cawad celin lahaydeen idinka diyaarsada. Annagu dowlad ahaan waxaan idinku kabi karno iyo meeshaan idin garagaraaci karno diyaar baa u nahay.
Magaalada qardho ayaa xilli roobaad kasta waxaa ku soo rogmada daadad aad u fara badan, kuwaas oo saameyn ku yeesha nolosha bulshada magaalada qardho, waxaana burbur uu soo gaaraa suuqyada iyo weliba guryaha, halka sidoo kale mararka qaarkood roobabkaasi uu saameyn ku yeesho bulshada naftooda, kuwaas oo geysta khasaaro nafeed. Yuusuf Maxamed, V O A, Boosaaso.
Laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5-ta bisha Abriil ee soo socota barnaamijkaas oo lagu magacaabo madasha haweenka. Madasha haweenka waa barnaamij laba toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee madasha haweenka.
Dadka la nool xanuunka macaanka ayaa wax ka beddel ku sameeya jadwalkii ay dawooyinka u qaadan jireen marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan. Dr. Cabdiraxmaan Nuur oo ka howlgala xarunta daryeel ee magaalada Borama ayaa V O A-da uga waramay sida uu noqonayo jadwalka bukaanka qaba xanuunka macaanka marka ay soomaan ama ay sooman yihiin. Dr. Cabdiraxmaan Nuur ayaa u waramay wariyaha V O A-da Haashim Sheekh Cumar Good.
Bisha Ramadaan kulley adeegyo badan baan u qabanaa bulshada bukaanadeeda ee noo timaada. Waxaan ugu muhiimsan oo ugu badan oo xilliga imaada ama u baahda taageero fara badan bukaanada xanuunada joogtada la nool sida macaanka oo kale. Waana xilliyada ay dadku kala garan waayeen waxyaabaha ay sameynayaan, waayo qofku ama rooti buu dawa qaadanayay habeenkii, iminka waqtigii baa isbedelay, muxuu yeelayaa waxyaabahaas oo dhan. Marka noo yimaadaan waxyaaba ugu muhiimsan kala talino waxaa ka mid a kow inaan kala hadalno aday masalan kuwa macaan kale oo kale, tusaale ahaan oo kale waxaan kala hadalnaa inta badan cuntooyinka oo kale, noocyaday cunayaan, noocyada kusii kicinayaan, noocyada aan dhitay inay iska yarayaan xiliyada kale walba iyadoo marka hore kala talin jirnay. Waxyaabaha kale kala hadalno waxaa kamid a matalan qofka duur bad qaadan jiray maadaama geli doono 12 saacadood oo matalan maarta aanu cunto cunaynin inaan kala bedelno xiliyadu qaadanayay, qaarkoodna boqolkiiba qayb ka mid aan hoos uga dhigno oon idhaah intaas dosiska markaa qiyaastaan idhaah intaa kabood oo ama laba jeer qaadin oo kale matalan dosiskii yarayno hoos u dhigno ama marka kinnada haday qaadanayan laba jeer oo kale kinnada qaarkood oo kalean qayb ka saarno meesha oon idhaah waxaa kaloo ku kordhinaan idhaah matalan waxaad samaysaa xilligaa cabir xiliyada cabirka ay soo kordhinaysaani qof tusaalaka sokortiisi aanay si degdeg hoos ugu dhicin uga warhayo. Marka kolley adeegyo noocaas aan samaynaa oon kala hadalnaa bulshada. Waxaana waxyaabaha ugu muhiimsan maha oo kaliyana kilinika noogu yimaadaan marka qaarkood adeegyada dheeraadkan u qabto waxaa kamid matalan nambaray leeyihiin whatsapp group oo kale kaasa idhaa ku soo dir oo saa sameysa online oo kale ama sidii qofka joogtaa xiliyada gurigiisa isagoo joog usoo diray halkaasay marasaa. Marka inta badan waan u jawaabaa saa samee sidaa samee waxyaabaha kale ka caawin kale kamid tahay maadaama hadii jir qofka iman karaynin waxyaabahaasa kolley ugu muhiimsan oo inta badan
marka dadka qaba xanuunka sankarowga amase macaanka ma kuwa soomi karaa talooyinkaas siisaan mise kuwa aan awoodin inay soomi karaan?
Wallaahi laba qoray isugu jiraan inta badan qolayn way soomi karaan degaarlins waxaa jira waxyaaba laga qoray dadka matalan xanuunka macaanku aada u saameeyey xubnaha kala duwan ee muhiimkae jirkiisa matalan qaar buu keliya uga dhaawacay qaarbuu matalan qaarba xubno kale u dheeraad yihiin qaarba marka waxa lahaa yaani meel u taabtay aan ahayn u taabtu yar gaaday kuwaasoo kale inta badan kuma talina inay soomaan oday sii diintu siisa waxaan idhahna maarta iska bixiya fideedii aad sii jirteen qofka maxaa miskiinka iska daayo kaasa marka diiniyan xaggaasay ka helaan laba laakiin dadka macaankoogu iska dhexdhexaad iyo kontroolkuna marka horeba iska fiicnaa dadkuna soomaaliduna aad bay u jecel yihiin khayrkaas oo ku dagaalamayaan uma ateen xitaa ka aad ka ulitaona isku day laakiin kuwaasoo kale uga dignaa kuwa kale iska dhexdhexaadkii waxaan idhahnaa matalan saa samee waan la socona si joogtaa maalmaha hore haddana agna ku maaratay buuxinayo shuruudihii lagu talay buuxiyey oo matalan isku celiska macaankiisa uu fiican yahay xubno badan oo keliyiis wa ka mid aan u taabin ama meelo kale xubno badan la nooleyn oo meelo badan aan u taabin waxaan waad soomi karta marka kolley taladaasaa siinaa inta badan kala hadal.
Cuntooyinka aad kula talisaan inay ku afturtaan ama ay ku casheeyaan ama ay ku suxurtaan noocyada cuntooyinka aad kula talisaan waa nooc ma dadka bukaanada macaanka la nool iyo xanuunada kale ee aan bogsiimaha lahayn?
Wallaahi horta marka cuntooyinka laga hadlayo inta badan waxyaabaha macaanka sare u qaada dadku aad baaba makaro u yaqaanaanoo matalan muddada hore waan kala hadalnaa matalan waxa carbohydrateka la dhahaya matalan bariisyada iyo baastada waxyaabahaas waxaa ku jira sonkor fara badan baa ku jira qaarkood cuntooyinka inay sonkorta waxyaabaa ku darin sonkor waan ka ilaalinaa. Sharaabada qaarkood waa iska okay kuwana fruitska waxay cagaaran oo dhan waa iska okay inta badan waa isticmaalaan haddaanu subagiyo sonkor iyo haddaanu subagiyo xaalayn meelaha qaarkood qofka aan idhahna iska qaadan karaa wixii brotein oo kale ku jiraa kilibka cad kaluunka digaaga waxyaabaa iska qaadan karaa. Sharaabyada inta badan dadku aadna weydiiyaan haddaan waxyaaba badan lahayn qaarkood babayga iyo afakaadaha iyo waxyaabahaas marka sonkorta laga saaro waxyaaba noocaas iska qaataan waxyaabahaas intaasaa ugu muhiimsan oo inta badan kala hadalnaa. kulli way badayeen oo mawdiifan, laakiin qaar baa waxay sameeyaan cuntooyinkooga metal costain bay samaystaan, cuntomaati qaarkood waxay sameeyaan haruur bay ka samaystaan laxood, waxyaabaa dadka kula talley ka mid tahay. Marka horta intaas waxyaabaa ugu misaadaan xusuusta.
kaas waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Nuur, wuxuu u warramayey wargeyaheena Borama Hashim Sheekh Cumar Good. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay, kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan, waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto. Haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo? Waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmi baarista Soomaaliyeed Doktor Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Shaafici.
Xasan Kaafi, aad ayaa u mahadsan tahay adigii bahda V O A waa salaama marka koowaad, iyo saaxiibkii Xasan Mudane oo barnaamijka ila qaybgalayo. Dabcan sidaan ognahay maanta Soomaaliya waxaa ka howlgala ku dhawaad 100 jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada. Jaamacadahaasna dabcan waxaa la furay wixii ka dambeeyey burburkii dalka, oo ka hor waxaa jira hal jaamacad oo keliya. Jaamacadihiina waxa ay noqdeen intooda badan waa private, ama 99% waa private oo dad gaar ayaa iska leh. Dabcan marka la furayna qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaano meeto business, oo aniga ganacsi aan leeyahay adigana ganacsi sameeyso. Marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyo, oo xataa marka aad fiiriso wadamada dariska anaga ayaa ka jaamacado badan. Marka si guud ama si gaara waxaan doodeeda ku saleyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan, tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday tayo leh soo saarane dabcan weli lama gaarin siyaabo badan waa u aanayna.
Haye Xasan Mudane.
Xasan Kaafi, waa mahadsan tahay diktoorka asagana aada uga mahadcelinaa. Horta meelo badan oo diktoorka uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay. Aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo, oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuqu soo geli karaan. Laakiin markay timaado dhanka tayada, waa dood guud oo weli taagan waaye. Ayada dowladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameyso waxyaaba lagu kala xulo jaamacadaha, laakiin adduunka markaa fiiriso, hadda Mareykanka laftigiis markaa fiiriso, jaamacadaha ugu badan oo ku yaala adduunka, marka suuqa waa furan yahay, jaamacaduhu way furmaan. Faa'iidooyinka ay helayaan ardada iskuulada kasoo qalinjabinaya haddii mar jaamacaduhu ay badan yihiin, qofku wuxuu haystaa kala doorashooyin badan ama options waxay dhahayaan uu heli karaa. Haddii jaamacaddaani ku adkaato, wuxuu dooran karaa jaamacad kale. Ardada qaar markaa fiiriso, waa la socotaa wadanka dhaqaalihiisa aadood runta u hooseeya. Arday badan waxaa jira dhaqaale ahaan aan awoodin karin jaamacadaha 10 jaamacadooda ugu sare wadankan aan aadi karin, laakiin waxay heli karaan intay guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka quusan lahaayeen ama hadhow bulshada ay dhibaato ku noqon lahaayeen, waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan. Jaamacadahu inay bataan oo suuqu furmo oo la tartamo, oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaabo jaamacadaha gudahooda, oo koox gaara meesha aan loo xirin, waa soo dhaweyna.
Doktor Shaafici, maxay ku haboon tahay in la soo koobo tirada jaamacadaha?
Waxaan ku sababeynaa dhowr arrimood. Waa marka koowaadi, haddii jaamacadaha ay tiro ka bataan, macalimiinta wadanka joogto ee qualifiedka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa PhD haysta ee macalimiinta ah way kooban yihiin. Haddii marka macalimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan, waxay qaadan doonaan macalimiin aan qualified ahayn. Waxaan ognahay hadda mararka qaarkood wadanka ka dhacdo in macalin degree haysto oo arday degree haysto oo wax u dhigo. Marka laba qofood isku aqoone inay wax isu dhigaan, dabcan waa qalad. Waxaan kaloo ku sababeynaa jaamacadihi dhaqaalo ku filan ma heli karaan, maxaa yeelay saaxiibkii mudan hadda wuxuu leeyahay haddii suuqa la furo ardayda meelo kale aadaan, laakiin arday kooban jaamacad hesha 100 arday, 100 arday macalimiinta ma lacag laga siinaa? Campus facilities-ka ay haystaan waxaa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacadda laga dhigo, oo ardayga wax lagu baro qol 4 mitir oo loogu talagalay hooyo aabe inay ku noolaadaan, oo 100 arday ama 100 arday la isugu geeyo, taasoo iidan aan wax u dhimi karto quality-ga. Sidoo kale marka aan fiirino curriculum-ka jaamacadaha hadda wadanka wax lagu barto, update ma ah. waxaa laga yaabaa in curriculum laga soo tagay 10 sano ka hor laba ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 12 la maray intaas waxaa dheer oo nihi kara marka aad fiiriso in waxa loo yaqaan digital library jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto sida oo aan ognahay sanadkii muqdisho waxaa Soomaaliya waxaa ka soo qalin jiray isku dhawaad 15,000 arday in maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxaa u sabab ah tayada jaamacadaha ardayda ka soo baxayso aan qualification ka loo baahnay aan gaarsiisanin
Hassan Shafiici waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan
horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socota sanadkii inta iskuulada ka soo qalin jibis marka ustaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelas amal wadankan lagu soo koobo marka waxaa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000 30,000 oo arday oo graduate iskuulada ka soo baxay inay jaa 30,000 qoysaska ay ka soo jeedaan ama familkooda marka la fiiriyo qaar ka mid ah dhaqaalahaystan waa awoodi karaan 20,000 jaamacad inay aadaan kuwa aan awoodi karin tii aadaan marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriiban ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahaan waxbarashada iskaga hara dhibaatooyin bulsho u geysta laakiin wixii in la kala dabaqad in lagu sareeyo oo jaamacadaha qaar kuwa dabaqadaha hoose oo dhaqaalaha aan awoodi karin oo familkooda aysan ka bixin karin lacag jaamacadaha weyn oo lacagaha badan lagu dhigto hadda example kulliyada oo marka la fiiriyo caafimaadka jaamacadaha qaar 300 200 dollar in lagu bixiyo bishii jaamacadu waxa la heli karaa 100 dollar 100 oo fiican jaamacadu waxa la heli karaa discount sameynaya ama qiimo dhimis sameynaya dhanka tayada marka ay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo doktorka tayada marka ay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayada laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ay ku xulan karto yaa jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabaa ayada la rabaa in la timaado laakiin in la dhaw numberiska hal la dhimo anigu waxaan arkaa waxaan dhaynay dig joojin yihiin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shafiici
xalka waa aad u fududahay jaamacadahan tirada badan leh halka yareeyo si loo helo jaamacad yar oo quality leh oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxaa jira wax loo yaqaan scholarships waxaa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmuud wuxuu ku celceliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dib ma laha qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 100,200,000 boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo wax anagoo 1,500 qof 15,000 noo soo qalin jibinaysa inay Kenyan indi Pakistaniin ee wadankeena u soo shaqo doontaan anagoo shaqo la'aan ee ta 100,700 waxay keeni kartaa in aanan macnaha si guud marka waxaan dhigi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
Xasan Mudane dhinacaaga halku muxuu yahay
aniga halku waxa uu arkaa in aan dadka la caburinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalin jibinaysa iskuulada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan jaamacado kala duwan ama scholarship ha bixiyaan ama yeesan bixinin in qofku markasta uu heli karo options kala duwan dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo anaga naysata dhan walbo markaad dadkeena ka fiirisatay xumaa jirta dowladnimadaba ka bilaaba laftigeeda hadda laga hadlayo tayada ugu xunaa jirta marka timaado dhan quality marka ilaa inta mustaqbalka laga helo wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahan kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto inta laga gaaray jaamacaduhu ha noo bataan ardaydu waxa noo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan 4 sano ha is mashquuliyaan 2 sano master hadii aadi karaan ha aadaan qofku ha is dhiso mustaqbalka doktorku wuxuu ka dhawaajiyay shaqalaan badan jirta shaqalaan jirta waxa keenaysa waxa fursado yar marka laakiin ha noqdaan dad wax bartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugaya
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo imaanta igala qayb galeen doktor Shafiici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane tan iyo kulanti dambe nabaday
san kaafi abdirahmaan qoysta iyo xubinta dooda gaaban aanu intaas ku dhaafno markana dhageystayaal kaalmihii suugaanta bisha barakeysan ee ramadaan aanu idinku talagalnay heesta si nabi ammaanka ahna waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono caawa toddobada fiidnimo. Waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.